Gepler Azatlyk Radiosu. Erkerini xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji sentýabr hepdeniň şeýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen öýtgeşikler ýokunç keselini bejermekden boýun gaçyranlara türme tutulmagyny gözüňde tutýar. Marinanyň ýanyň töndürjileri ýüzeýpetine degişli bolmadyk işleri çekilýärler. Bu berik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşmelerin etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyr. Dünyada koronavirus yoqoşan adamların sani 6 sentyabrda 304626 adamdan ibaret bolup gündelik statistikany rekord derejede yoqurlandyrdy. Bu barada Ýekşenbi güni Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universiteti habar berdi. Deutsche Welle media serwisiniň bilýişi ýaly öňki iň ýokary san 14 awgustda degişli bolup şol gün COVID-19 yoqoşanlaryň sani 304351 adama barabar bolupdy. Şol wagtyň özünde de günde hasabalanan ölümleriň sani 2 adalypdyr. 14 awgustda Koronavirus yokuşan 10,135 niyata ölen olsa, sonki 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýoğulupdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Orta koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolup 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolup orta 12-nji ýerde durýar. Orta 17,820 adam ýoğuldy. Awgusta hendi bütün dünya sağlık kuramasının başlığı Tedros Ghebreyesus adamzadın koronavirus pandemiyasını 2 yıldan azraq vaqtın içinde yeñip biljekdigini aytdy. Kuramanın müdiri yurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa bu şertleriň hat real boljakdygyny aytdy. Türkmenistanyň Iran bilen serkezining golaýynda 6 sentýabrda akşam we 7 sentýabrda ýerden bir näçe ýer titreme boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamir Danoğlu Muradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7 sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alınypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetiniň gündogorunda 3.1 bal ulukda yer titreme bu demir gazak sebitiniň ilatyny ýene bir gezek gorkuzdy hem öýlerinden we iş ýerlerinden çykmagy mezbur etdi dip Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamir Danoğlu Muradi 7 sentýabrda habar berdi. Habarçymyz Gulistanyň käbir ýerlerinde yer titremeniň ýene gaýtalanandygyny aýdýar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýerin guruluşy köwünçe ornbasary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň zeper ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebeti sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar esasy ekrençe serişdilerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6 sentýabrda akşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsan we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serhedinde 6 sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolanlygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri bu yer ýyrylmasy barada habar bermediler. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny talap edip Minskde geçirilýän protest aksiýalaryň 6 sentýabrda Belarusiýa pozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarusiň paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we utanç diýen şagarlary öňe sürüp şeýle hem opozisiýanyň nyşany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagyn edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklary götürdiler. Akşam yakınlaşan da demonstrantlar prezident köşküne varyan köçe cemlendi. Prezidentin köşkünün daşında kozgolonlara karşı polisiya cemlendi ve olar demir hayat hem supürken kurallar bilen köşkün daşını kavadi. Gece köşkün öňündäki barikadalar ayrıldı hem protestlerin 29-njy gününün soňy ýygnan edildi. Belarusiň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-nden gorak demonstrantyň tutuk edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençeme adamyň Baranoviçi we Hrodna şäherlerinde tutuk edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň arazçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Ýa-da iki Balkan goňşusynyň ykdysady gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksadyna gönükdirilýär. Serbiýanyň we onuň öňki regiony bolan Kosowanyň ýolbaşçylary 4-nji sentýabrda Washingtonda prezident Trump we onuň administrasiýasy bilen 2 gün dowam eden intensiw duşuşyklardan soň ykdysadyýet ösdürmek hem iş ýerlerini köpeltmek ýaly ykdysady meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada ulalaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.